Gepleýär Adatly radiosi efirde habarlar günleri bilen men ýogsana Nurwan. ABŞ-nyň halkara din adatly komissiýasynyň ýolbaşçylarynyň gelen netijesine görä, öz halkynyň hukuklaryny ayak astyna alýan göz çykgynç diktator gollamak Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň bähwidine däl. ABŞ-nyň halkara din adatly komissiýasynyň başlygy Gail Manchin we bu gurumanyň komissary Gary Bauer Yevrejinet Ork neşir üçin ýörüýte makala ýazdy. Ol makalada Türkmenistan awatynyňky milli howpsuzlyk eglişiginiň ýatyrylmagy baradaky mesele gozgalýar. Türkmenistanyň hökümeti dünýäde iň repressiw rejimleriň biri bolup durýar we ol Birleşen Ştatlaryň aýratyn çemeleşmesine münasip däldimek bilen awtorlar ABŞ hökümetiniň milli howpsuzlyk sebäpli edýän eglişiginden el çekmeliligini we adam hukuklaryny we din adatlyklary köp bolanlygy üçin Türkmenistanyň hasap sorumlulygyny aýdýarlar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyňky günnelik durmuşyň ähli urny gaplap alan giňenaý şahsyýet kulty, altyn çaýlan äpet teýkeli, tükönüksiz telewizionýa tomoşalary, agtygy bilen atlar hakynda aýdym aýdyşy we beýlekler, egerde aňyrsyndaky aýrgynç reýallyklar bolmasa gülkünç bolar diýip makalada onun goloýda Amerikan satiriki John Oliver'in gepleşiginiň hem baş gahrymanyna öwürlenýär welenýär. Serhetsiz repertuarlar romosi 2019-cı ýylda Türkmenistany dünýäde metwada adatly üçin ingerwet ýer, maglumat dawatyna gara deşik diýip atlandyrdy. Adatlygyň ýyllar boyu habar berişýäli ýurtda garaşsyz jurnalistler hemişe ýygyrlanýar, gorkudylýar, edenetlikli tutsak edilýär we bütün maskarasy bilen döwletiň öňünde şübheli, anamsyz adamlaryň toporuna öwürlýär. Hususan yurdun gizliğin türme sistemati, tutsakların hal yağday hakkında mağlumat almak kıyın. Adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kurumasının son kasavatına göre Türkmen türmelerini yoguzla aramak, adam uyanamak giyin yayranlayıp ABŞ-nyň halkara din adatly komissiýasynyň ýolbaşçylary Türkmenistanyňky ýapyk suwutlarda ýyl kezilen ýa-da ýetirim bolan adamlaryň köpüsiniň hakykatda ekstremizmde, dini ýürenji öjükdirmekde nähäk aýplanan wyjdan ýönleri bolmagyndan alada bilýär. Türkmenistan goloýda halk kasabyny gurulýan haz ziyaratlarynyň hem döwlet tarapyndan bellenen resmiýleriň paralýan ýerine öwürlenmegini gyýtaklaýan tasdiýek etdi. Amerikan resmileri Türkmen hükümetinin karasız din toporları, ağırlıkları ören sühör karamağından ve olar kim ise bir gözükçülük aslında saklamağından başka yurtta köplüğü diyen İslam dinini hem yukarıdan dolanırıyanlığını. Mescitlerde dine prezidente uzak ömür değil. Eylem onun karşıdaşlarına hudaydan ceza dileniyanlığını hem belliyip geçerler. ABŞ-nyň halkara din adatlyk komissiýasy dünýäde din adatlyklary iňňür erwet bolýan ýurtlaryň biri hökmünde döwlet departamentiniň Türkmenistany aýratyn alady döredýän ýurtlaryň sanawyny goşmagyny 2000-nji ýyldan bäri teklip edýär. Şeýle teklip 2020-nji ýyldaky hasabatda ýene bir gezek gaýtalandy. Döwlet departamenti bu teklibi 2014-nji ýylda ahyry kabul etdi. Yönü kıynansak da her yıl milli hukukçuluk nuktay nazarından edilen eğleşigin sonu koymağın neticesinde halkara din adatlığı kanununun talep edilen ceza çağrılarının ulanılmak mümkünçülüğü yoğu çıkar deyip resmiler verilir. Oların pikirçi Türkmenistan'ın ABŞ-nın Oğuzhanistan'ını bulmağını beriyen kolluğu zirarlı edilen eglişik rejimin öz gazaplı basıp yatırmalarını hukukçuluk aladalarıyla düşündürmeğini güçlendiriyor. Munun üstesinde Berdimuhammedow'un täze Stalinçi döwletiniň hatta ABŞ kömegini alanlygyny hem boyun almayan ýurdun Amerikan bähwidleri bilen baglanşygyny görkezýän delil az. ABŞ-nyň goňşy Awganistanyň gatnaşygynyň ösmegi bilen sebäp siýasaty hem ösmerlip makalada aýdylýar. Goňşy Kazakstanyň we Özbegistanyň hökümetleri dini has çydamly çemeleşmegiň we özgörüş tagarlatynyň ähmiýetini ikrar edip başlady. Emma Türkmenistan bu meselede üýtgeksiz galýar. ABŞ-nyň milli howpsuzlyk bilen bagly eglişigi esasında Türkmenistanyň öz halkynyň din adatlygyny we beýleki esasy hukuklaryny inkar etmegine erkinlik berýän geçirim birligini betetmek siýasatyny ulanmagynyň wagty geldi. Bu ahırını halkarı din adatlığı akt tarafından kesgitlenen ceza çarelerini, bizim komisyamızın yakınını teklif eden çarelerini vermeye mümkünçülük dörödör deyip Türkmenistan'a devam edeyen yağdaydan alada kalan Amerikan resmileri yazıyor.